Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kosova në 2015 synonte i kalimin e barrierave dhe izolimit. Sot pritet miratimi i buxhetit për vitin 2015. Çështja e të pagjeturve do të jetë temë diskutimeve në Bruksel, thot kryeministri Isa Mustafa. Evakuohen të gjithë pasagerët e anijes në Greqi, konfirmohen 5 viktima. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Te kalimi i barrierave që e mbajnë Kosovën vendin më të izoluar në Evropë, potencohet si një nga prioritetet e qeverisë së re të Kosovës. Antarësimi në Këshillin e Evropës është një nga synimet e para, kurse si objektiva tjera mbeten edhe plotësimi i kritereve për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimi i procesit të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Antarësimi Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar është një nga prioritetet e shumta të qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe këtë tashmë kanë thënë edhe vetë krerët e shtetit. Andaj, institucionet vendore synojnë që gradualisht të përpiqen të largojnë barrierat që po e mbajnë shtetin më të ri evropian nën izolim, qoftë përmes përmbushjes së kritereve për lëvizje pa viza apo edhe përmes aplikimeve për antarësim nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar. Në tremujorin e parë synohet që me përkrahjen e vendeve partnere, Kosova të filloj procedurat për antarësim në Këshillin e Evropës. Procedurat për antarësim marrin një kohë të konsiderueshme, ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi. Sipas tij, gjasat për antarësim janë të mëdha, pasi që nga 47 shtetet antare, 34 prej tyre tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Duam besojmë se aplikimi nuk do të ngjallë një debat të panevojshëm në Këshillin e Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë prej aplikimit deri në antarësim, duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve tjera të Evropës juglindore.
Rruga për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës besohet se do të mund të hapet në momentin kur institucionet e Kosovës do të aprovojnë ligjet e nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Themelimi i kësaj gjykate ka dalë si ide nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga ish-pjestarët e ushtrisë qirimtare të Kosovës. Andaj është e pritshme që Kosova, paralelisht me aplikimin e saj për antarësim në Këshillin e Evropës, të procedoj tutje ligjet për themelimin e gjykatës speciale. Krahas synimeve për antarësim në disa mekanizma ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në konferenca e Nisma rajonale, Kosova vazhdon edhe angazhimet e saj në përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimin e procesit të asociem stabilizimit. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur më së i bindur se Kosova mund të çojë përpara këto dy procese gjatë vitit vijues.
Do të zbatohet detyrimet tona dhe orientimet tona për marrëveshjen e stabilizimit asociimit që do të aprovohet dhe në planin e veprimit 2015 për zbatimin e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, si dhe në strategjitë sektoriale të cilat ekzistojnë.
Kosova si një shtet që nuk e ka rrumbullakuar ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, në planet afatgjate synon të tejkalon edhe mosmarrveshjet me Serbinë përmes procesit të bisedimeve që si qëllim kanë normalizimin e marrëdhënieve reciproke, me çka autoritetet besojnë se do të hapet rruga antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një ditë edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet të miratojë sot buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Seanca e filluar është ndërprer pas një debati mes pozitës dhe opozitës. Në linje telefonike nga Prishtina kemi kolegun Arton Konushevci, i cili nga afër është duke përsjellur zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Arton, përshëndetje.
Përshëndetje nga Prishtina, Selvie.
Arton, çfarë debati mes pozitës dhe opozitës ka bërë që seanca të ndërpritet?
Si që tatë dhe ju, Kuvendi Kosovës pritet të miratoj pra sot bugjetin e Kosovës për vitin e ardhshëm, për vitin 2015. Seanca e filluar është ndërprerë pas një debati në mes të pozitës dhe opozitës, lidhur me projekt bugjetin dhe një pik shtes për ta futur në rend ditës propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përkundër kundërshtimit nga opozita në kuvend, u miratua propozimi Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vendimi qeverisë së Kosovës për zgjatjen e periudhës kalimtare të lirimeve nga tacimi i vlerës së shtuar, duke filluar nga data 1 janar 2015 deri me 31 dhjetor 2015. Opozita nuk e ka përkrahur këtë propozim, me qenë se sipas tyre asnjë dokument sqarues nuk i është dhënë. Deputetet e partive në pushtet kanë kërkuar që projekt buxheti të shqyrtohet, por opozita dhe Komisioni për Legislacion ka kërkuar që projekt buxheti të kaloj edhe në komisionet në të cilat nuk është dërguar. Selvie?
Arton, cilat janë argumentet e ofruara nga deputetët opozitar dhe kur pritet të vazhdoj seanca?
Deputetja e Aleantës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Ekadaj Bujupi, ka theksuar se janë kontrabanduar disa amendamente në projekt buxhet pa kaluar në Komisionin për Ekonomi dhe Financa. Nga sala e kuvendit janë larguar deputetet e listës Srpska, të pakënaqur me pjesën e buxhetit të ndarë për serbët në veri. Deputetet e kuvendit e Kosovës është dashur që të kthehen në kuvend në orën 14, por deri më tash ata nuk i kanë bërë një gjë të tillë. Deputetet e kuvendit e Kosovës, siç dihet me 22 dhjetor, kanë miratuar në parim projekt buxhetin për vitin 2015. Me 73 vota për dhe 22 kundër, projekt buxheti për vitin 2015 kishte kaluar në leximin e parë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se me buxhetin e vitit të ardhshëm do të bëhen reforma në ekonomi. Ai ka thënë se do të ndryshojë ekonominë kosovare, kur nga një ekonomi që varet nga sektori publik, kontribut më të madh në këtë sektor privat do të jetë pra sektori privat si gjenerator i rritjes ekonomike. Kryeministri Mustafa ka thënë se rritja buxhetore për vitin 2015 pritet të jetë mbi 4%. Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1 miliard e 576 milion euro.
Arton, të falënderit për këto informacione. Të nderuar dëgjues, një raport më të detajuar rreth seancës së sotme mund ta dëgjoni në edicionin e orës 21, por në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Çështja e personave të pagjetur do të shtrohet si temë bisedimi në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin me familjarët e personave të pagjetur. Bajram Qerkinaj, përfaqësues i familjarëve të personave të pagjetur, ka theksuar se kërkohet vullnet politik i qeverisë së Kosovës që të shtyjë faktorin ndërkombëtar që të bëjë presion mbi Beogradin zyrtar. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë do të kërkohet që të bëhet pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin që ka zhvilluar të hënën me Komisionin Qeveritar për Personat e Pagjetur, si dhe me përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të këtyre personave. Kryeministri Mustafa ka theksuar se kjo çështje do ta ketë përkushtimin më të madh të tij.
Do të hapim këtë çështje edhe në dialogun i cili do të mbahet Bruksel, dhe do të kërkohet që çështja e pagjeturve të bëhet pjesë e dialogut dhe pjesë e zgjidhjes të raporteve të cilat tani po diskutohen me qeverinë e Serbisë. Unë e konsideroj se kjo është një çështje e cila na prekupon gjithë neve, jo vetëm juve, jo vetëm komisionit, jo vetëm familjarët, është çështje institucioneve të Republikës Kosovës, edhe ju shpreh edhe njëherë për kushtimin tim se do të bëjmë maksimalin që ta shtyjmë këtë proces përpara.
Bajram Qerkinaj, përfaqësues i familjarëve të personave të pagjetur në Komisionin Përkatës, ka theksuar se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur ende vazhdon të trajtohet si çështje humane, por ai ka vlerësuar se çësia në mënyrë të tillë ndaj kësaj çështje nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga familjarët e të pagjeturve. Prandaj, ai është drejtuar kryeministrit Mustafa, duke i thënë se ndaj kësaj çështjeje kërkohet çësje politike dhe presion ndërkombëtar mbi Beogradin.
Nëse ka vullnet politik, kryeministri me shtofin e vet do të bëjë këtë presionin të ndërkombëtarët, nëse ka një vullnet politik dhe e shtyni ju procesin sa duhet shtyhet, do të jap rezultate se përpani presion ndërkombëtorëve shumë të madh dhe për krijimin e juve kërkesat që do t'i bëni edhe në Bruxelles edhe më gjatë, nuk ka zbordhja e fotit të paqetën.
Në anën tjetër, kryeministri Mustafa u ka premtuar për fatësuesve të familjarëve të personave të paqetur që angazhimi i qeverisë së Kosovës për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre nuk do të mungojë dhe për më shumë do të jetë prioritet.
Kjo çështje do të ketë prioritet në punë qeverisë dhe të gjitha ministrive të Republikës së Kosovës. Do ta kemi prioritet edhe në marrëdhëniet, edhe në takimet me ndërkombëtarët, edhe këtu edhe jashtë, në mënyrë që të bëhet presion tek Serbia për të gjetur njerëzit tanë.
Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për të Paqeturit, ka theksuar se gjatë këtij viti ekspertët vendorë dhe të EULEX-it kanë realizuar gërmime vlerësuese në 19 lokacione brenda territorit të Republikës së Kosovës, si dhe në 3 lokacione të ndryshme në territorin e Serbisë, në Rudnicë të Rashkës, në Batajnicë dhe në Petrovosello.
Nga 22 lokacione të procedura gjatë këtij viti janë zhvallosur mbetjet mortore të minimumi i 75 individëve, disa nga mbetjet mortore akoma janë në proces të identifikimit.
Ndryshe, ende i pasbardhur mbetet fati edhe i 1653 personave, të cilët janë të evidentuar si të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të borës, qytetarët e Kosovës po përballen me probleme të shumta, siç është qarkullimi i vështirësuar dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Rrugët rajonale, magjistrale dhe ato urbane në Kosovë thuhet të jenë të kalueshme, por të vështirësuara për qarkullim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës në Kosovë kanë vështërsuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore, duke shkaktuar edhe aksidente në komunikacion. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjë rrugë në Kosovë nuk është e bllokuar, por që ka rrugë të vështërsuar për qarkullim dhe kryesisht janë ato në zonat malore.
Në rajonin e Perizajit rruga prej Kullorzhaj, në rajonin e Perizajit rruga Kaçanë drejtim Hanje Lezet, në rajonin e Gjilanit rruga drejtim Novobërdës, në rajonin e Prishtinës rruga drejtim Portës 4, Keçekoll, Motrivot, në rajonin e Mitrovicës rruga drejtim Çarës Zagorës. Plotëm po ashtu ka rrugë që janë të vështirësuara për qarkullim, kryesisht rrugë që janë në zonat malore.
Kelani thekson se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e qarkullimit të vështirësuar në rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente, por që nuk kanë përfunduar me fatalitet. Si pas Kelanit, brenda 24 orëve janë shënuar 12 aksidente me lëndime në njerëz dhe 63 aksidente tjera me dëme materiale. Policia e Kosovës ka kërkuar nga ngasësit e automjetëve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimërore. Ndërkohë, drejtori i qendrës emergjente, Basri Leniani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda 72 orëve në këtë qendër, si pasojë aksidenteve nga moti i lig, kanë kërkuar ndihmë 57 persona. Leniani ka thënë se të gjithë personat që kanë kërkuar ndihmë në qendrën emergjente kanë pasur lëndime të lehta trupore dhe jo serioze. Meteorologët në Prishtinë kanë njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të ketë rreshje bore dhe ulje të temperaturave, që në disa vende malore temperaturat mund të shkojnë deri -17 gradë Celsius. Me rënjen e temperaturave, qytetarët e Kosovës zakonisht përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reduktime të energjisë elektrike nuk ka, por që ndërprerje mund të ketë për shkak të prishjeve që kanë ndodhur për shkak të motit të keq.
Kur kanë të ulet të temperaturave, ne shpesh përballemi me prishje në rjet, edhe pse këtë vit, nëse krahasohet me vitin e kaluar, prishjet kanë qenë minimale ose numri i prishjeve ka qenë më i ulët. Momentalisht për shkak të motit lig i kemi diku një numër të prishjeve, për të cilat gjithë punësuarit në katër ose ekipet në terren janë duke punuar, në mënyrë që të gjendja të sanohet dhe prishjet të rregullohen afatin më shkurt, më shumë kohë.
Në Kosovë me rënjen e temperaturave dhe rreshjeve të borës, qytetarët e Kosovës për gjatë viteve janë përballur me probleme të shumta, siç është ndërprerja e energjisë elektrike, mungesa e ngrohjes si dhe komunikacioni i vështirësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga Maqedonia sot kemi një raport për kundërshtimet për kitazime reformat në arsimin e lartë, Derisa nga lajmet ndërkombëtare, një kronik rreth akuzave të liderit separatist në Ukrainë, i cili edhe e gabon emrin e kompanisë që e akuzon. Qëndroni edhe më tutje pran valove tona.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sot para Parlamentit të Macedonisë, profesorët dhe studentët kanë kërkuar nga deputetët që të ndërpresin procesin e miratimit të pakosur ligjeve që kanë të bëjnë me reformat në arsimin e lartë. Ata kërkojnë që paraprakisht të merret mendimi i tyre si palë në këtë proces. Në të kundërtën, ata thonë se në vitin që po vjen do të organizojnë protesta masive. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Studentët dhe profesorët e Maqedonisë sot para parlamentit kanë organizuar një plenum të përbashkët prej ku kanë kërkuar nga deputetët që të ndërpresin procesin e pakos e ligjeve që kanë të bëjnë me reformat në arsimin e lartë. Paraprakisht duke dëgjuar zërin e tyre nga se, si që kanë theksuar, vendimet e gabuara mund të kenë kosto të lartë për gjithë shoqërinë. Profesorët dhe studentët njëherësh kanë kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov të vendos veto kundër miratimit të propozim ligjit për arsim të lartë, që veç tjera shparasheh dhe vendosjen e provimit shtetëror për studentët. Vladimir Martinovski, profesor në Universitetin e Shkupit, ka theksuar se nëse presidenti Ivanov nuk e pengon miratimin e ligjit, atëherë si shansi vetëm mbetet pa dëgjueshmëria e qytetare.
Ako presidatel në Republika Makedonia.
Nëse presidenti Ivanov, i cili dëshiron që t'i mësoj lideret e rinj për të sjellë vendime të guximshme, ai personalisht nuk ka rinj që të marrë guxim për të shfrytzuar të drejtën e vetos, do ta humbas kredibilitetin që ka si profesor universitar, ka deklaruar profesor Vladimir Martinovski. Njëherësh profesorët dhe studentët me një letër të hapur, të cilën u dorëzuan deputetëve, kanë kërkuar që gjatë 3 muajve të ardhshëm të diskutohen ndryshimet në arsimin e lartë, duke e përfshirë dhe bashkësinë akademike në vend. Daim Luçi nga Lidhja e Studentëve Shqiptar ka theksuar se qeveria aktuale reformat e paralajmëruara në arsimin e lartë, pa dëgjuar zërin e studentëve dhe profesorëve, ka për qëllim bulimin e veprimeve të gabuara që pushteti aktual pothuajse një dekadë është duke i ndërmarr në lëmin e arsimit.
Një herë në sot kur është lexim si për projekt ligji për reformat këtu në parlament, ju tregojmë se ato cilët janë mrena para se të votojnë, apo para se të shprehin qëndrimet e tyre, le dalin dhe të dëgjojnë kërkesat tona, të dëgjojnë qëndrimin tonë, se fundit ne jemi ato të cilët i kemi votuar dhe janë ato mbrenda atje.
Ndryshe gjatë ditës së djeshme kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe njëherë ka theksuar se ndryshimet ligjore kanë për qëllim zgjidhjen e reformave në arsimin e lartë, në bazë të cilave synohet shkollim cilësor për të rinjt në vend. Sipas tij, revolta e shprehur nga profesorët universitar ka të bëjë me atë se ata do detyrohen të jenë më të përgjegjshëm kur bëhet fjalë për publikimin e punimeve shkencore. Por profesorët universitar sot kanë theksuar se si asnjëherë ndjehen të fyer nga kjo deklaratë e cila shkel vrazh dinjitetin e tyre. Ne i hedhin poshtë gjitha insinuatat e tilla. Ata nga pushteti le të urdhërojnë të lexojnë biografitë tona, recenzionet përmes të cilave jemi zgjedhur si profesor në universitete ku i kemi marrë thirrjet dhe punojmë, dhe pastaj do të flasim me ta, ka theksuar Biljana Vankos, ka ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Ndryshe kryetari i parlamentit Trajko Veljanovski sot është përcjell me fishkëllime të shumta nga studentët, të cilët kanë paralajmëruar protesta edhe më masive gjatë janarit të vitit e ardhshëm, kur është paraparë që në randitë të hyjë leximi i dytë i pakos së ndryshimeve ligjore që kanë të bëjnë me arsimin e lartë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Denis Pushilin, lider separatistëve të shpallur në Republikën Popullore të Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës, ka tërhequr vërejtjen se Ukraina ballafaqohet me rrezik të madh pasi ka vendosur të përdor karburantin atomik për centralin e vet nga një kompani e Shteteve të Bashkuara. Por korporata shtetërore atomike e Rusisë e Ukrainës i ka hedhur poshtë këto pretendime. Kronika në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujup.
Lideri separatiste Denis Pushilin në një mënyrë vetvetiu e ka humbur besueshmërinë e pretendimeve të tij, duke e gabuar emrin e kompanisë amerikane, pasi tha se ajo quhej Western House, në vend që të thoshte siç është e drejtë Westinghouse. Agjencia lajmeve e Rusisë Interfax ka raportuar se në deklaratën e Pushilinit është thënë se Ukraina ballafaqohet me Çernobilin e dytë, për shkak të vendimit të Kievit për ta përdorur karburantin atomik të furnizuar nga kompania Westinghouse. Në vitin e 1986, aksidenti vdekje prurës në centralin atomik në Çernobil të Ukrainës kishte përhapur radioaktivitet në disa pjesë të Evropës. Denis Pushilin tha se aktualisht niveli i rrezatimit është 14 herë më i lartë se norma e pranuar në hapësirat rreth centralit të Zaporozhja dhe se kjo kishte filluar më 28 nëntor. Pas një përpjekje të pasuksesshme për zëvendësimin e shufrave në reaktorin e prodhimit rus me prodhimin e kompanisë amerikane Western House. Agjencia Interfax ka raportuar se nuk ka mundur të konfirmoj nga asnjë burim tjetër pretendimin e liderit separatist pro-rus për nivele të rrezikshme të radioaktivitetit afër centralit, që gjendet në përëndim të hapësirave që kontrollohen nga separatistët pro-rus të rajoneve Donjeck dhe Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës. Korporata atomike shtetërore Ukrainës, Energoatom, tha se problemi me gjenerator e ka detyruar personelin inxhinierik në centralin Zaporozhja për ta shkyqur reaktorin e 6 nga furnizimi me energji më 28 dhjetor. Energoatom i ka njoftuar se nivelet e rrezatimit në central dhe rreth e ti ishin normale në sfondin e rrezatimit natyror në hapsir. Më herët këtë muaj, Ministri i Energjisë Ukrainës, Volodymyr Demchishin, tha se aksidenti 28 nëntorit në transferin e energjisë në njësinë e prodhimit numër 3 të centralit i kishte detyruar autoritetet ta shkyqnin reaktorin numër 3 të centralit që i ka gjithsej 6 reaktor me nga 1000 megawatt. Sipas tij, në atë kohë nuk ka pasur rrjedhje radioaktive. Reaktorët në centralin atomik Zaporozhja, që është më i madhi në Evropë, janë ndërtuar sipas projekteve që ndryshojnë nga ato të centralit në Çernobil. Kompania amerikane Westinghouse ka kontratë për të furnizuar 10 deri në 15% të karburantit atomik në Ukrainë. Sipas marrëveshjes që këtë vit është zgjatur deri në 2020, kjo kompani duhet të dërgojë më tepër se 20% të karburantit atomik për Ukrainën deri në fund të periudhës kontraktuese. Nga ana tjetër, kompania ruse Tvel, që është pjesë e korporatës atomike shtetërore ruse Rosatom, vazhdon të furnizojë pjesën më të madhe për reaktorët e Ukrainës, që të gjithë janë të prodhimit rus ose sovjetik. Ukraina, që varet nga energjia atomike për gjysmën e nevojave për rrymë elektrike dhe pjesën më të madhe të gazit e importon nga Rusia, synon të zvogëlojë varshmërinë për energji nga Moska, për shkak të konfliktit lidhur me aneksimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për luftimet të vdekje prurëse ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengritësve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës, me çrast Kievi dhe Perëndimi e akuzojnë Moskën se i mbështet separatistët pro-rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Marina italiane ka njoftuar sot se të gjithë udhëtarët janë evakuar nga anija transportuese e përfshir nga zjarri dhe se në të kanë mbetur vetëm një ekuipazh i domosdoshëm prej 9 vetash. Nga ana tjetër, ministri i çështjeve detare të Greqisë, Maltiadis Varvitsiotis, u ka thënë reporterëve se 4 trupa të pajjet janë gjetur në det gjatë operacionit të shpëtimit. Më herët ishte konfirmuar vdekja e së paku një udhëtari me shtetësi greke. Në anije gjendëshin 422 udhëtar dhe 56 antar të ekuipazhit. Anijen transportuese Norman Atlantik e ka përfshir zjarri 10 herët në mëngjes, derisa ajo lundronte prej Greqisë për në Itali. Zyrtari i lartë i presidencës së Azerbajxhanit, Nevruz Mamedov, e ka kritikuar një diplomat amerikan i cili e kishte kritikuar ashpër qeverinë e Azerbajxhanit për shkak të mbylljes së zyrës së Radios Evropa e Lirë në kryeqytetin Baku. Mamadov, që është drejtori departamentit për marrëdhëniet të jashtme të presidentit Ilham Aliyev, në këtë mënyrë është përgjigjur postimit në rrjetin Twitter nga ana e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Daniel Bir. Më 27 vjetor, Zoti Bir ka shkruar se vendimi i qeverisë së Azerbajxhanit për ta mbyllur zyren e transmetuesit të financuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara është sjellje e liderëve të dobët, të pasigurt dhe të korruptuar. Mamadov tha se vendi i vërtet i dhunës, korrupsionit dhe arrestimeve janë Shtetet e Bashkuara. Një ceremoni e varrimit në veri të kryeqytetit Bagdad në Irak është goditur nga një sulm vetvrasës me qrast ka të vrarë dhe të plagosur. Zyrtarët kanë thënë se së paku 8 vet janë vrarë nga sulmi i sotëm afër qytetit Sunit Tajin, 22 kilometra në veri të Bagdadit. Por në disa raporte thuhet se janë vrarë 10 vet. Askush nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Megjithatë, militantët e Shtetit Islamik shpeshherë kanë marrë në shënjestër sunitët që bashkëpunojnë me qeverinë e Irakut e udhëhequr nga shiitët. Dështimi i Parlamentit të Greqisë për ta zgjedhur presidentin e këtij vendi për të tretën herë do të thotë se Greqia do të mbajë zgjedhje të parakoshme në janar të vitit të ardhshëm. Ish-komisioneri i Bashkimit Evropian Stavros Dimas sot i mori 168, ndërsa kërkoshin së paku 180 vota për të zgjedhur president. Tash brenda 10 ditësh duhet të shpërndahet përbëria aktuale e parlamentit dhe të thirrën zgjedhjet e reja. Kryeministri i Greqisë Antonis Samaras tha se zgjedhjet e reja do të mbahen më 25 janar. Ai më herët kishte vlerësuar se zgjedhjet e reja do të ishin shkatërruese për këtë vend. Zyrtarët e Ukrainas dhe separatistët pro-rus në Donjeck kanë këmbyer akuza për shkelje të armëpushimit të ndjeshëm në konfliktin në Ukrainën lindore. Një zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës tha sot se forcat qeveritare ishin sulmuar 8 herë gjatë natës nga luftëtarët pro-rus. Nuk ka raporte për viktima eventuale. Nga ana tjetër, përfaqësues të separatistëve pro-rus po ashtu kanë thënë sot se forcat e Ukrainës kanë sulmuar me predha në Donjeck në 13 raste gjatë 24 orëve të kaluara dhe se nuk ka viktima në mesin e civilve apo luftëtarëve separatistë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se me 15 janar do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande për të diskutuar për përpjekjet për paqen ndërmjet Kievit dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës. Në konferencën për gazetar në Kiev, Poroshenko tha se takimi do të mbahet në kryeqytetin Astana në Kazakistan. Deri tash, Poroshenko dhe Putin disa herë janë takuar me kancelaren Merkel dhe presidentin Holland në kuadër të përpjekjeve për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, nga i cili prej muajit prill janë vrarë më shumë se 4700 vet përfshirë civil. Qeveria e Rusisë ka shpallur se ekonomia ka pësuar të kurje muajin e kaluar për të parën herë prej tetorit të vitit 2009. Ministria e Ekonomisë së Rusisë tha sot se ekonomia ka shënuar rënje prej 5% në muajin nëntor. Më herët qeveria kishte parashikuar rënje të GDP-s prej 4% në vitin 2015. Kjo rënje po ndodh derisa çmimet e naftës në përmasa globale po shënojnë rënje edhe deri në 50% prej muajit qershor. Ekonomia ruse është shumë e varur nga eksporti i naftës dhe i gazit natyror. Po ashtu moneda kombëtare ruse, rubla, është në presion të vazhdueshëm si pasojë e sanksioneve perëndimore kundër Moskës lidhur me konfliktin në Ukrainë. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për takimin tonë të pasdites. Lajmet në kohën reale mund t'i ndiqni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ynë radhës është në orën 21. Deri atëherë, nga Mahir Elshani dhe unë Silvie Bajrami, miru dëgjofshim.